Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας υπό Παναγιώτου Νίτρε Μπέλα. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Κεφάλαιο Νίτα. Το σκάνδαλο από τα ειδωλόθητα. Έρχομαι τώρα εις άλλο ζήτημα. Δια τα κρέατα των ζώων που έχουν προσφερθεί θυσία εις τα είδωλα, ξεύρωμεν ότι όλοι έχουμε γνώση. Η γνώση γεμίζει την ψυχή με φούσκωμα και έπαρση, ενώ η αγάπη οικοδομεί των πλησίων. Το να φουσκώνεται κανείς για την γνώση του είναι ανόητον. Πράγματι, εάν κανείς φαντάζεται ότι ξεύρει κάτι, αυτός δεν έχει γνωρίσει τίποτε ακόμη, καθώς πρέπει να το γνωρίζει. Εάν όμως κανείς αγαπά τον Θεόν, αυτός έχει γίνει πολύ στενός γνώριμος του Θεού και ως οικείος και ευνοούμενός του φωτίζεται υπ' αυτού και οδηγείται στην αληθινή γνώση. Ως προς το ζήτημα λοιπόν του αν πρέπει να τρώγομεν τα ειδωλόθητα, γνωρίζομεν ότι κανένα είδωλον δεν έχει ύπαρξη πραγματική στον κόσμο και ότι κανένας άλλος Θεός δεν υπάρχει παρά μόνον ένας, ο αληθινός Θεός. Διότι και αν υπάρχουν λεγόμενοι, αλλά όχι και πραγματικοί θεοί, είτε εις των ουρανών είτε επί της γης, καθώς βέβαια υπάρχουν ψευδοθεοί πολλοί και κύριοι πολλοί και αυτοί είναι οι δαίμονες που κρύπτονται κάτω από τα είδωλα και τους θεούς των εθνικών, δι' εμάς όμως υπάρχει ένας Θεός, ο Πατήρ, από τον οποίον έγιναν τα πάντα. Και δι' αυτόν οφείλομαι να ζώμεν και σε αυτόν οφείλομαι να αποβλέπομεν και εμείς ως τελικών σκοπών της ζωής μας. Και ένας υπάρχει Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, δια του οποίου έγιναν όλα και εμείς ανεγεννήθημεν δι' αυτού. Αλλά ενώ όλοι οι χριστιανοί έχουν τη γνώση ότι ένας και μόνος Θεός υπάρχει, δεν έχουν όμως όλοι σαφή και καθαρά την γνώση για τα ειδωλόθητα. Μερικοί δε από τους χριστιανούς με το εσωτερικό φρόνημα και τη συνήθεια ότι το είδωλο που ελάτρευαν άλλοτε είναι πραγματική θεότης, τρώγουν ακόμη έως τώρα τα κρέατα ως πραγματική θυσία που προσεφέρθη στους θεούς. Και η συνείδησή των λοιπόν, επειδή είναι ασθενής και δεν έχει φωτιστεί αρκετά, μολύνεται και ταράτεται και αναστατώνεται δι' αυτό που έκαμαν. Ενώ δε ο ασθενής αδελφός βλάπτεται, «Συ δεν έχεις να κερδίσεις τίποτε από το φαγητόν αυτό. Δεν είναι το φαγητόν που μας παρουσιάζει ευαρέστους εις τον Θεόν. Διότι ούτε αν φάγομεν ευδοκιμούμεν και προοδεύομεν στην αρετήν, ούτε αν δε φάγομεν υπολοιπόμεθα και μένομεν πίσω εις αυτήν». Προσέχετε όμως μήπως το δικαίωμα αυτό που έχετε να τρώγετε από όλα, ακόμη και ειδωλόθητα, γίνει αιτία να αμαρτήσουν οι ασθενείς κατά την πίστην αδελφή σας. Επόμενον δε είναι να βλαβούν σοβαρά οι ασθενείς αδελφοί. Διότι αν κανείς από αυτούς ήδη σε που έχει την ορθήν γνώση να κάθεσαι στο τραπέζι κάποιου ναού των ειδώλων, δεν θα στερεωθεί η συνείδησή του, αφού αυτός είναι ασθενής αδελφός, εις το να τρώγει τα ειδωλόθητα ως κάτι ιερών και ευλαβίας άξιον. Και θα χαθεί παρασυρώμενος εις ειδωλολατρίαν ο αδελφός σου, που είναι αδύνατος πνευματικός εξαιτίας της ειδικής σου γνώσεως. Αλλά δια τη σωτηρία του αδελφού σου αυτού ο Χριστός εθυσίασε τη ζωή του. Και έτσι διαπράτεται αμάρτημα από το οποίο βλάπτονται μεγάλους οι αδελφοί και δι' αυτό είναι τούτο αμάρτημα στους αδελφούς. Και πληγώνεται και χτυπάται σκληρά τη συνείδησή τους η οποία είναι ασθενής και αδύνατος. Αλλά υποπίπτεται συγχρόνως και εις αμάρτημα το οποίο αναφέρεται σε αυτόν τον Χριστόν που απέθανε για να σώσει τους αδελφούς αυτούς. Δι' αυτό δε, εάν αυτό που τρώγω γίνεται αιτία σκανδάλου και αμαρτίας εις των αδελφών μου, δεν θα φάγω ποτέ ιονδήποτε είδος κρεάτων, δια να μη σκανδαλίσω των αδελφών μου. Και έρχομαι να σας δείξω ότι δια τους ασθενείς αδελφούς έκαμα και εξακολουθώ να κάνω θυσίαση των δικαιωμάτων μου. Κεφάλαιο Θήτα. Ο Παύλος παράδειγμα αυταπαρνήσεως. Δεν είμαι Απόστολος με ίσα δικαιώματα προς τους άλλους Αποστόλους. Δεν είμαι ελεύθερος όπως όλοι οι χριστιανοί. Δεν είδα τον Ιησούν Χριστόν των Κυριών μας. Και δεν είστε εσείς το έργο που με τη βοήθεια του Κυρίου συνετέλεσα. Εάν δι' άλλους δεν είμαι Απόστολος, τουλάχιστον όμως δι' εσάς είμαι Απόστολος. Διότι η σφραγίδα με την οποία πιστοποιείται επίσημα το αποστολικό μου αξίωμα είστε δια της χάρτους του Κυρίου εσείς, τους οποίους εγώ οδήγησα εις Χριστόν. Η απάντησή μου προς εκείνους που με εξετάζουν, εάν είμαι Απόστολος, είναι αυτή που δίδεται από την Θεία αυτήν σφραγίδα. Αφού λοιπόν είμαι κι εγώ Απόστολος σαν τους άλλους Αποστόλους, ερωτώ. Δεν έχομεν εγώ και οι συνεργάτε μου δικαίωμα να φάγομεν και να πείομεν αυτά που μας προσφέρουν οι μαθητέ μας? Μήπως δεν έχουμε κι εμείς δικαίωμα να περιφέρομεν εις τας περιοδίας μας γυναίκα, χριστιανήν αδελφή, δια να μας υπηρετεί, καθώς περιφέρουν τέτοιαν και οι λοιποί Απόστολοι και οι λεγόμενοι αδελφοί του Κυρίου και ο Κυφάς? Ή μήπως μόνος εγώ και ο Βαρνάβας δεν έχουμε δικαίωμα να μην εργαζόμεθα επάγγελμα βιοποριστικών, δια να κερδίζομεν από αυτό τα έξοδά μας? Είμεθα στρατιώτη του Χριστού που αγωνιζόμεθα δια την εξάπλωση της βασιλείας του? Ποιος ποτέ λαμβάνει μέρος εις εκστρατεία κατά του εχθρού με ειδικά του έξοδα? Είμεθα αμπελουργή που καλλιεργούμε τον πνευματικό αμπέλι του Χριστού? Ποιος φυτεύει αμπέλι και δεν τρώγει από τον καρπόν του? Είμεθα πνευματικοί ποιμένες και εσείς είστε τα πρόβατά μας. Ποιος βόσκει πίμνιον και φροντίζει δι' αυτό και δεν τρώγει από το γάλα του πυμνίου? Αλλά μήπως αυτά που λέγω είναι σύμφωνα μόνο με συνηθίες και παραδείγματα ανθρώπινα? Ή μήπως δεν λέγει αυτά και ο Θεόπνευστος νόμος? Βεβαίως και ο νόμος λέγει τα αυτά. Διότι έχει γραφεί στον Μωσαϊκό νόμο: δεν θα κλείσεις και δεν θα βουλώσεις το στόμα του βοδιού που αλωνίζει. Θα αφήσεις το στόμα του ελεύθερο να φάγει από τα στάχια που κοπιάζει για να τριφθούν στο αλώνι. Αλλά ρωτώ, μήπως ο Θεός ως νομοθέτης ενδιαφέρεται δια τα βόδια? Ή μήπως ορισμένος δι' εμάς τους λογικούς ανθρώπους λέγει και νομοθετεί αυτά? Ναι, δι' εμάς λέγει τα αυτά. Διότι δι' εμάς τους πνευματικούς εργάτας και καλλιεργητές εγγράφει ότι ο καλλιεργητής με ελπίδα του να απολαύσει την εσοδίαν οφείλει να καλλιεργεί την υγιήν, και εκείνος που γεμάτος ελπίδα αλωνίζει οφείλει να μετέχει και να απολαμβάνει τον καρπόν που ήλπιζαν από τον αγρόν του. Και εμείς σπορείς πνευματικοί και καλλιεργητές υπήρξαμεν μεταξύ σας. Εάν λοιπόν εμείς σας πήραμεν εις τας καρδίας σας των πνευματικών σπόρων της αληθείας και σας μεταδόκαμεν πνευματικά χαρίσματα, είναι μεγάλο πράγμα. Εάν εμείς στερήσομεν ως καρπόν της πνευματικής μας αυτής σποράς τα σωματικά αγαθά σας. Και αν άλλοι χρησιμοποιούν τα δικαιώματα που τους δίδει ο νόμος εισάς τους μαθητευομένους, δεν δικαιούμεθα να χρησιμοποιήσουμε την εξουσία αυτήν πολύ περισσότερον εμείς? Αλλά όμως δεν εκάμαμαν χρήση των δικαιωμάτων μας αυτών, αλλά υποφέρομαν κάθε είδος στερήσεις, δια να μην παρεμβάλλομεν ουδέ το παραμικρόν εμπόδιον εις το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού. Και δια να σας φέρω δια το δικαίωμά μας αυτό και άλλην απόδειξη από τη γραφήν, σας ερωτώ. Δεν γνωρίζετε ότι οι Λεβίτε που υπηρετούν στη λατρεία του ιερού τρώγουν από τα προσφερόμενα εις τον ναό? Οι ιερείς δε και οι αρχιερείς που παραμένουν κοντά στο θυσιαστήριο δεν μοιράζονται μαζί με το θυσιαστήριο τα θυσίες που προσφέρονται εις αυτόν? Και γίνεται αυτό κατά διαταγή του Θεού. Όπως δε τότε ο Θεός, έτσι και ο Κύριος τώρα διέταξε δι' εκείνους που κηρύττουν το Ευαγγέλιο να ζουν από τα συνδρομάς εκείνων που ακούν το Ευαγγελικό κήρυγμα. Εγώ όμως δεν έκαμα χρήση κανενός από τα δικαιώματα αυτά. Δεν έγραφα δε αυτά που σας γράφω, δια να γίνει έτσι και δι' εμέ και δια να μου δίδονται από σας τα αναγκαία δια την συντήρησή μου. Όχι, δεν σας ζητώ τίποτε, διότι εγώ προτιμώ να αποθάνω μάλλον παρά να κάμει κανείς τα διανών και χωρίς βάσιν εκείνο δια το οποίο καυχόμαι. Και το καύχημά μου αυτό είναι ότι κηρύττω το Ευαγγέλιο χωρίς να επιβαρύνω κανένα δια τη συντήρησή μου. Αυτό δεν είναι πραγματικό καύχημά μου, διότι αν κηρύττω το Ευαγγέλιο, τούτο δεν μου δίνει δικαίωμα να καυχόμαι, διότι το κήρυγμα είναι επιβεβλημένη ανάγκη και υποχρέωση σε εμέ, αφού ο Κύριος με κάλεσε σε αυτό. Αλίμονο δε σε εμέ, εάν αθετών την υποχρέωσή μου αυτήν δεν κηρύττω το Ευαγγέλιο. Διότι αν έκανα το κήρυγμα από ειδική μου θέληση και πρωτοβουλία, χωρίς να μου είναι επιβεβλημένον από την διακονία που μου ανέθεσε ο Κύριος, τότε θα είχα δικαίωμα να μου δοθεί μισθός. Εάν όμως το κάνω όχι από ειδική μου πρωτοβουλία, αλλά διότι μου ανετέθη η διακονία αυτή από τον Κύριον, τότε μου έχει εμπιστευτεί ο Κύριος οικονομία και διαχείριση και υπηρεσία και αλίμονόν μου εάν δεν διχθώ πιστός δούλος και οικονόμος. Ποιον λοιπόν έργον μένει σε μέ, δια να μου ανήκει δι' αυτό μισθός και δικαίωμα να καυχόμαι? Μου μένει τούτο. Όταν κηρύττω το χαρμόσυνον μήνυμα της σωτηρίας, να εναποθέσω ως πολύτιμων θησαυρών εις τας καρδίας των ακροατών το Ευαγγέλιο του Χριστού, χωρίς να υποβάλω αυτούς εις δαπάνας και έξοδα, ώστε να μην κάνω ολότελα χρήση της εξουσίας που μου παρέχει το Ευαγγέλιο να τρέφομαι από τους χριστιανούς. Αλλά και όλα μου σχεδόν τα δικαιώματα τα εθυσίασα χάριν του Ευαγγελίου. Διότι και τι ήμην ελεύθερος από όλους και δεν ήμην υφιστάμενος εις κανέναν άνθρωπο, εν τούτης εις όλους υπεδούλωσα τον εαυτόν μου θεληματικός για να κερδίσω τους περισσότερους. Και έγινα εις τους Ιουδαίους σαν Ιουδαίος για να κερδίσω Ιουδαίους. Εις εκείνους που ευρίσκονται κάτω από τον Μωσαϊκό νόμον, έγινα σαν να ήμην κι εγώ υπονόμων για να κερδίσω τους υπονόμων. Εις τους εθνικούς που δεν είχαν όπως οι Ιουδαίοι νόμον, για να κερδίσω αυτούς που δεν είχαν νόμον, έγινα σαν άνομος, μολονότι δεν διέπραξα καμία ανανομία ενώπιον του Θεού, αλλά ζω σύμφωνα με τον νόμον ενώπιον του Χριστού. Έγινα εις τους ασθενείς κατά την πίστη και τη γνώση χριστιανούς σαν ασθενείς, για να κερδίσω εις Χριστόν τους ασθενείς. Εις όλους έχω γίνει τα πάντα και συγκατεύειν προς όλους τους χαρακτήρας, ώστε με κάθε τρόπον ανένοχον να σώσω μερικούς. Πράττω δε τούτο χάριν του Ευαγγελίου, για να γίνω μαζί με τους άλλους πιστούς, σαν ένας από τους πολλούς, και εγώ συμμέτοχος στα αγαθά τα οποία τούτο υπόσχεται. Η στάδιον αγώνων πνευματικών ευρισκόμεθα. Δεν γνωρίζετε ότι εκείνοι που μέσα στάδιον λαμβάνουν μέρος στο αγώνισμα του δρόμου, όλοι μεν τρέχουν, ένας δεν λαμβάνει το βραβείον? Να τρέχετε λοιπόν κι εσείς και να αγωνίζεστε έτσι προσεκτικά και ακούραστα για να κερδίσετε το βραβείον. Καθένας δε που αγωνίζεται εγκρατεύεται εις όλα, ακόμη και στην τροφή και στο ποτόν. Και εκείνοι μεν αγωνίζονται και εγκρατεύονται για να λάβουν στέφανον που φθήρεται, εμείς όμως αγωνιζόμεθα διάφθαρτον στέφανον. Μιμηθείτε το παράδειγμά μου. Εγώ λοιπόν τρέχω έτσι, ώστε ξεύρω καλά τι ζητώ, δια ποιον σκοπόν αγωνίζομαι και με ποιον τρόπον θα τον επιτύχω. Δεν παρουσιάζομαι σαν απειγμαχό γρονθοκοπών τον αέρα και αγωνιζόμενο στα κούφια. Αλλά ταλαιπωρώ το σώμα μου και το μεταχειρίζομαι ως δούλον, δια να μην αποδοκιμαστώ και αποδειχθώ ανάξιος του βραβείου εγώ ο ίδιος που εκήρυξα εις άλλους και με την ειδική μου προτροπή και διδασκαλία έλαβαν αυτή το βραβείο. Κεφάλαιο Ιώτα, τιμωρία των Ισραηλιτών στην έρημον. Ο κίνδυνος δε του να αποδοκιμαστόμεν ως ανάξιοι είναι πραγματικός, όπως αποδεικνύεται από το τρομερό παράδειγμα των προπατώρων μας Ισραηλιτών. Δεν θέλω δηλαδή να αγνοείτε εσείς αδελφοί ότι οι προπάτορές μας Ισραηλίτε όλοι ήσαν υπό την σκέπη και προστασία της Νεφέλης και όλοι αξιώθησαν να περάσουν ασφαλώς διαμέσου της Ερυθράς θαλάσσης. Και όλοι με εμπιστοσύνη νικολούθησαν τον Μωυσή και ενώθησαν μαζί με αυτόν σαν διαβαπτίσματος, το οποίον έλαβαν ως εις άλλην κολυμβήθραν μέσα στην Νεφέλην και την θάλασσαν. Και όλοι έφαγαν την αυτήν τροφήν του μάνα που τους εδίδετο με υπερφυσική ενέργεια του πνεύματος. Και όλοι έπιον το αυτό ποτόν το οποίο με υπερφυσική πνευματική ενέργεια ανέβλησε. Διότι έπιναν από υπερφυσική και αόρατον πέτραν που τους οικολούθη, η πέτρα δε αυτή το ο Χριστός. Αλλά και τι απείλαυσαν όλοι τους τα εξαιρετικά αυτά προνόμια, με τους περισσότερους από αυτούς δεν ευαρεστήθη ο Θεός. Διότι τους οργίσθη και στρώθησαν κάτω νεκροί στην έρημον, χωρίς να πατήσουν στην γη της επαγγελίας. Όλα δε αυτά έγιναν προφητικές εικόνες που προλέγουν τι θα συμβεί και εις εμάς, ώστε να προσέχομεν για να μην είμεθα επιθυμητέ κακών, καθώς και εκείνοι επεθύμησαν κακά και τιμωρήθησαν. Και μη γίνεστε με τα ειδωλόθητα ειδωλολάτρε, όπως έγιναν μερικοί από αυτούς, καθώς έχει γραφεί στο βιβλίο της Εξόδου. Εκάθισε ο λαός να φάγει και να πει, και σηκώθησαν μετά το φαγητόν και έπαιζαν χορεύοντες εις τιμήν και λατρείαν του μόσχου που τον είχαν στήσει ως ειδωλόν τους. Ακόμη δέας μην πορνεύομεν, καθώς μερικοί από αυτούς επόρνευσαν και δια τιμωρίας του Θεού έπεσαν νεκροί εις μίαν ημέραν 23.000. Και ας μην πειράζομεν τον Χριστόν, ζητούντες να δοκιμάσομεν, αν θα μας φυλάξει από τον κίνδυνο των ειδωλολατρικών εθήμων η παντοδυναμία και ευσπλαχνία του. Έτσι τον επείραξαν και μερικοί από αυτούς και δια τούτο εθανατώθησαν από τα φαρμακερά δαγκώματα των φιδιών. Και μη γογγίζεται εις ασθλίψεις και δοκιμασίας, καθώς και μερικοί από αυτούς εγκόγγισαν και εθανατώθησαν από τον εξολοθρευτήν άγγελον. Όλα δε αυτά συνέβαιναν εις εκείνους και ως προφητικές προεικονίσεις. Εγράφησαν δε δια να νουθετηθόμεν και σοφρονιστόμεν ημείς, εις τους οποίους κατέληξαν οι έσχατοι χρόνοι, κατά τους οποίους ήρχισαν η νέα περίοδος του Μεσσίου και μετά τους οποίους θα επακολουθήσει η συντέλεια του κόσμου και η δευτέρα παρουσία. Από τα διδακτικά λοιπόν αυτά παραδείγματα της ιστορίας του Ισραήλ βγαίνει ως συμπέρασμα ότι εκείνος που έχει την ιδέα ότι στέκεται καλά ας προσέχει μήπως πέσει όπως έπεσαν και οι Ισραηλίτες που ανέφερα. Δεν σας κατέλαβε ως τώρα πειρασμός μεγάλος, αλλά κάθε πειρασμός που αντιμετωπίσατε είτε προσωρινός και ανάλογος προς τα δυνάμεις του ανθρώπου. Όσον δε δια τους πειρασμούς που ενδέχεται να σας έβρουν στο μέλλον, λόγω και του ότι με την αποφυγή των ειδωλοθήτων θα γίνεστε δυσάρεστοι στους ειδωλολάτρας, μην ξεχάνετε ότι είναι άξιος πάσης εμπιστοσύνης ο Θεός, ο οποίος σύμφωνα με τις υποσχέσεις Του δεν θα σας αφήσει να πειραστείτε παραπάνω από τη δύναμή σας, αλλά μαζί με τον πειρασμό θα φέρει και το τέλος του πειρασμού, ώστε να μπορείτε να υποφέρετε αυτόν. Ποτήριον Κυρίου και ποτήριον Δαιμονίων. Ακριβώς δι' αυτό, αγαπητοί μου, φεύγετε μακράν από την ειδωλολατρεία, χωρίς να φοβηθείτε μήπως σας δημιουργηθεί δια τούτο πειρασμός από τους ειδωλολάτρας. Ομιλώ προς σας σαν εις φρονίμους και συνετούς που είστε. Κρίνατε εσείς δι' αυτό το οποίο θα σας είπω αμέσως. Το ποτήριον, επί του οποίου ο Κύριος απήγγειλε την ευχαριστήριον δοξολογίαν και το οποίον με ευχαριστήριον προσευχήν καθαγιάζομεν, δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού. Ο άρτος, τον οποίον εις το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας κόπτομεν, δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού. Επειδή δε ένας είναι ο ουράνιος αυτός άρτος, δια τούτο ένα ηθικόν σώμα είμεθα οι πολλοί. Διότι όλοι από τον ένα άρτον μετέχομεν και ενωνόμεθα όλοι με αυτόν και διαμέσου αυτού γινόμεθα ένα και μεταξύ μας. Δια να βεβαιωθείτε δε ότι με τα ειδωλόθητα γινόμεθα συμμέτοχοι του θυσιαστηρίου των ειδώλων, κοιτάξτε τους Ισραηλίτες που είναι σαρκικοί αλλά όχι και πνευματικοί απόγονοι των Πατριαρχών. Δεν είναι γεγονός ότι εκείνοι που τρώγουν τα θυσίας, οι οποίοι προσφέρονται από τους ιερείς του Ισραήλ, είναι κοινωνοί και συμμέτοχοι του θυσιαστηρίου. Έτσι και όσοι τρώγουν τα θυσίας των ειδώλων. Γίνονται και αυτοί συμμέτοχοι και συγκοινωνοί των ειδώλων. Τι λέγω λοιπόν? Λέγω άραγε ότι το είδωλον είναι κάτι και ξεικονίζει πραγματικών θεών? Ή ότι το ειδωλόθητον είναι κάτι και έχει κάποια δύναμη? Όχι, δεν λέγω κάτι τέτοιο. Αλλά λέγω ότι τα ζώα που προσφέρουν θυσίαν οι εθνικοί και οι ειδωλολάτρε, τα θυσιάζουν στα δαιμόνια και όχι στον αληθινόν θεόν. Διότι πίσω από τα είδωλα κρύπτονται δαιμόνια. Δεν θέλω δε εσείς να γίνεστε συγκοινωνοί και συμμέτοχοι των δαιμονίων. Δεν μπορείτε χωρίς ενοχή να πίνετε συγχρόνως το ποτήριον του Κυρίου που δίδεται στην Θείαν Ευχαριστίαν και το ποτήριο των σπονδών που προσφέρονται στα είδωλα. Δεν μπορείτε να λαμβάνετε μέρος στην τράπεζα του Κυρίου και στην τράπεζα των δαιμονίων. Εάν δεν επιμένετε να λαμβάνετε μέρος και στα δύο, ξέβρατε τι κάνετε. Προκαλούμεν έτσι η ζηλοτυπία τον Κύριο και τον ερεθίζομεν. Μήπως είμεθα ισχυρότεροι του ώστε να δυνηθώμε να αντιμετωπίσουμε την οργή του? Όλα έχω εξουσία να τα πράττω, αλλά δεν συμφέρουν και δεν είναι ωφέλιμα εις εμέ όλα. Όλα έχω εξουσία να τα πράττω, αλλά δεν οικοδομούν όλα των πλησίων μου. Ας μη ζητεί εγωιστικά κανείς ό,τι του αρέσει ή ό,τι τον συμφέρει, αλλά ας ζητεί ο καθένας το συμφέρον και την πνευματική ωφέλεια του άλλου. Το καθήκον σας δε αυτό πρέπει να το τηρείτε και σχετικώς προς τα ειδωλόθητα, για τα οποία ισχύουν αυτά που θα σας είπω αμέσως. Κάθε τι που πωλείται εις το κρεοπωλείον, τρώγεται το χωρίς να εξετάζετε αν αυτό είναι ειδωλόθητον και μη ζητείτε πληροφορίας οποία μπορεί να ταράξουν τη συνείδησή σας. Όταν δηλαδή δεν εξεύρετε ότι αυτό που τρώγεται είναι ειδωλόθητον, Θα το τρώγετε αδιαφόρος και θα έχετε ήσυχον τη συνείδησή σας. Θα έχετε δε ήσυχον τη συνείδησή σας, διότι θα το τρώγετε με το φρόνημα ότι η γη και κάθε τι που πληρεί και γεμίζει αυτήν ανήκει στον Κύριον. Συνεπώς και αυτό που τρώγετε του Κυρίου είναι. Εάν δεν σας προσκαλεί να συμφάγετε κάποιος από τους απίστους και θέλετε να πάτε, κάθε τι που σας παρατίθετε, τρώγετε το χωρίς να κάνετε καμία ανεξέταση, για να μην λαμβάνετε αφορμήν και σας τύπτει η συνείδηση. Εάν όμως σας είπε κανείς ότι αυτό που σας παραθέτουν είναι ειδωλόθητον, τότε μην το τρώγετε δι' εκείνον που σας το ανήγγειλε και δια τη συνείδησή του, η οποία επόμενον είναι να τον τύψει εάν φάγει και αυτός ή να εξεγερθεί εναντίον σας εάν δεν φάγει. Σας λέγω λοιπόν να μην το τρώγετε, όχι διότι τα ειδωλόθητα μπορεί να σας μολύνουν, διότι όπως είπαμε του Κυρίου είναι η γη και κάθε τι από το οποίο είναι γεμάτη. Όταν δεν λέγω συνείδηση, εννοώ όχι την ειδική σου, αλλά τη συνείδηση του άλλου. Πρέπει δε να προσέχω τη συνείδηση του άλλου και να μην τρώγω. Διότι προς τι ελευθερία που έχω του να τρώγω και ειδωλόθητα ακόμη, να γίνεται αφορμή κατακρίσεως από τη συνείδηση του άλλου. Εάν δε εγώ, φωτισμένος από την χάρη της πίστεως, δεν θεωρώ κανένα φαγητό ακάθαρτον και μετέχω δια τούτο από όλα τα φαγητά, γιατί να κακολογούμε για την πράξη αυτήν, για την οποία εγώ ευχαριστώ τον Θεό, τον Δημιουργό των φαγητών και ευεργέτην μου. Λοιπόν, είτε τρώγετε, είτε πίνετε, είτε πράτετε οτιδήποτε, όλα εις δόξαν Θεού να τα πράτετε. Μη γίνεστε αφορμή προς κόμματος και πτώσεως και εις Ιουδαίους και εις Έλληνας και στην Εκκλησία του Θεού. Συμπεριφέρεστε καθώς και εγώ, ο οποίος καθόλου αρέσκω εις όλους, χωρίς να ζητώ εκείνο που συμφέρει εμέ, αλλά εκείνο που συμφέρει τους πολλούς, για να σωθούν. Αναγνώστρια Κατερίνα Κουρή.